Bun regăsit, stimați ascultători! Iată că după două săptămâni de pauză, emisiunea Ascultă cum te ascult revine și revine în forță. Am plăcerea să îl am alături în această ediție emisiunii noastre pe un parlamentar, de data aceasta nu de Caraș-Severin. Este vorba de domnul senator Ioan Ghișe. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio România Reșița.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bun găsit reșițenilor dumneavoastră și cetățenilor din județul Caraș-Severin. Mă aflu și ne aflăm aici cu o delegație a Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal pentru a fi alături de președintele organizației județene, domnul Nicolae Ștefănescu. Astăzi domnia sa lansează și anunță candidații de primar în județul Caraș-Severin ai Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal.
Domnule deputat, e o plăcere dublă pentru noi să vă avem invitat, pe de o parte pentru că sunteți un senator al României, iar de cealaltă parte pentru faptul că foarte mulți parlamentari de Caraș-Severin se feresc să vină în studioul Radio Reșița. Nu pentru că nu i-am fi invitat, ci pur și simplu cred eu că nu au cu ce să se prezinte în fața alegătorilor. Este o situație puțin neplăcută și frustrantă din punctul meu de vedere ca jurnalist să primești întrebări de la ascultători și să nu poți să le răspunzi pentru că parlamentarii pur și simplu se feresc, găsesc tot felul de scuze, de motive pentru a nu fi prezenți în studioul Radio Reșița. De ce, domnule senator?
Mă surprind de ce spuneți și vă pot ajuta într-un fel. Invitați-mă pe mine mai des, o să aveți parlamentare.
Cu drag sunteți binevenit oricând aveți drum prin Reșița și prin Caraș-Severin.
E prima dată când vin la Reșița și să-mi dați voie să mulțumesc întâi de toate domnului președinte Nicolae Ștefănescu de la noi, de la partid, că dânsul a facilitat această vizită. Și dumneavoastră, pentru că m-ați invitat la emisiune, vă mulțumesc foarte mult. Și poate că altă dată, dacă aveți condiții, oportunitate, timp, ne mai vedem cu mare plăcere.
Vă mulțumim. Domnule senator, aveți o activitate politică bogată. De două ori deputat, de două ori senator, primar.
De două ori primar de Brașov.
O activitate intensă. V-ați dedicat întreaga viață politicii. După 89, ați făcut și altceva?
În 90, în ianuarie, am fost ales, ca să atunci să alegea democratic, director al Colegiului Național de Informatică din Brașov. Am fost 2 ani director acolo și după aceea a început politica în vara lui 91. Și din 92, când am fost ales primată deputat, așa cum ați spus, mă ocup doar de politică.
Sunteți un politician cunoscut și recunoscut pentru activitatea dumneavoastră destul de intensă. În primul rând, sunteți un politic care a fost mereu contra lui Traian Băsescu și a regimului care a guvernat țara timp de 10 ani de zile. Mi-amintesc de aparițiile dumneavoastră televizate și atunci când ați protestat și în stradă și în fața președintelui de atunci, Traian Băsescu, ați făcut o serie de demersuri juridice și cu toate acestea, iertați-mă, la noi în popor e o vorbă, câinii latră, ursul merge. Ursul și-a dus mandatul până la capăt.
Acum, două precizări aș face. Întâi de toate că personal nu împotriva persoanei Băsescu am activat și m-am manifestat, ci împotriva deciziilor politice pe care le-a luat, încălcând Constituție, legi, într-un mod infracțional și mai ales am acționat atunci când, mă rog, cu tricoul m-am plimbat alături de cetățeni în jurul Palatului Cotroceni, am acționat așa pentru a-mi apăra votul meu ca și votul la 7,5 milioane de oameni. De ce a rămas în funcție? E o poveste prea tristă ca să o mai dezvoltăm acum. Bine că nu mai este președinte. Însă trebuie să învățăm ceva din situațiile alea și anume că a existat o complicitate la nivelul de vârf al partidelor parlamentare de atunci care a făcut ca în ciuda oricărei reglementări constituționale și legale să rămână în funcție, cu sprijin extern, evident, chiar dacă a fost demis de către popor. Am o carte pregătită, o să o public la un moment dat, bine că n-am publicat-o acum 3 ani, că era prea la cald. Cartea va fi interesantă pentru publicul larg din România, dar nu numai din România, pentru că ea exprimă un paradox, adică un referendum cu lovitură de stat. Da, numai că lovitura de stat nu s-a dat de către USL, ci s-a luat de către popor. În sensul că definește acționarul lovitura de stat ca preluarea puterii încălcând Constituția. Asta s-a petrecut după referendum.
Așteptăm cu interes apariția cărții și atunci când veți fi prezent din nou în studioul Radio Reșița, cu siguranță bănuiesc că veți aduce și această carte și o vom prezenta și ascultătorilor noștri. Nici nu știu cu ce să încep. Sunt atât de multe lucruri de spus încât mi-e foarte greu să fac o selecție rapidă. Începem prin a vă întreba, domnule senator Ioan Ghișe, cum de ați ajuns în județul Caraș-Severin, care este motivul care v-a determinat să veniți acum în județul Caraș-Severin?
Sunt vicepreședinte al Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal, un partid înființat la sfârșitul lui august anul trecut, și aici la Caraș avem fericita situație că domnul Ștefănescu Nicolae, președintele organizației județene și un lider politic consacrat, a dezvoltat prin oameni, veți vedea chiar astăzi la lansare, cinstiți și competenți, o rețea de cetățeni, de politicieni, unii cu experiență mai îndelungată, alții mai puțină, care doresc să se implice într-un mod onest, spunem noi. De la ce vine această abordare de spunem că e modul onest? Partidul nostru, atunci când eu am venit în partid, și-a însușit un scop politic pentru care eu militez de 2 ani. Iar scopul politic al Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal este alinierea salariilor și pensiilor cetățenilor români la mediile europene într-un orizont de timp de 10-12 ani prin creșterea accelerată a salariilor și pensiilor. Deci acesta este scopul politic al partidului. Când partidul și-a însușit acest scop, am decis să mă înscriu și am acceptat propunerea de a fi vicepreședinte al partidului. Bun. Acum, prima reacție a oricărui cetățean român care se uită la televizor este ce a aflat din propagandă: domne, n-avem bani să creștem salariile și pensiile. Noi, Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal, nu doar că ne-am fixat acest scop politic, patriotic și generos, scop care izvorăște din prevederile Constituției, dar arătăm 9 direcții strategice de acțiune în care, dacă s-ar face ceva, s-ar putea atrage într-un an de zile la bugetul de stat, încă un buget de stat, peste 30 de miliarde de euro. Bugetul României, în funcție de an, are 35-37 de miliarde de euro. Și noi arătăm direcțiile de acțiune. Nu noi le-am inventat. Ele sunt expresia unor cercetări și studii ale oamenilor din mediul academic, în mod special economiști, sociologi și politologi. Deci, și o să vă dau și câteva exemple la un moment dat. Deci noi arătăm că există resurse prin care poți aduce la bugetul de stat încă un buget, dacă acționezi simultan pe 9 direcții, și înseamnă că se creează resurse ca să ai cu ce să crești accelerat salariile și pensiile. Și aceasta este, în opinia noastră, și militez de 2 ani pentru subiectul acesta, punctul de cotitură în politica românească. De ce? Dacă s-ar merge cu creștere economice de 3,5% ca acum, ne-ar trebui 35 de ani să ne aliniem la mediile de astăzi de salarii și pensii din Uniunea Europeană. Așadar, noi avem nevoie de ritmuri de creștere economică de peste 6-7% pe an. Prețurile bunurilor și serviciilor în România sunt la nivel european sau chiar peste în anumite domenii. Salariile sunt ultimele din Europa, noi și bulgarii. Și atunci, ca să dăm perspectivă țării, să oprim exodul oamenilor tineri, competenți, superior calificați, numai în ultimii 5 ani au plecat 15.000 de medici, este obligație politică de interes național ca în cel mai scurt timp să crească accelerat salariile și pensiile. Dar ca să crească, ce trebuie să faci? Păi trebuie să faci astfel încât la bugetul de stat să vină mai mulți bani. Și acum vă dau două, trei exemple. Redevențele. Redevențele pentru resursele naturale ale României sunt la nivel de 4%, cele mai mici din Europa. Dacă ar fi 20% minim ca în Europa, numai din redevențe ar apare încă 1 miliard de euro pe an. Acum din redevențe se strâng 300 de milioane de euro pe an. Înmulțesc cu 5, ca să ai 20%, ai avea încă 1 miliard de euro numai din redevențe. Prin renegocierea cu cei care ne iau gazul și petrolul, ei îl vând și noi primim 4% din profitul lor. Un alt exemplu. Am fost 8 ani primar la Brașov și eu știu cum se construiesc bugetele locale. Ele se construiesc umflate în lipsa oricărui control public pentru rigurozitatea și fundamentarea acestor bugete. Vă dau un exemplu. Dacă în anul precedent, la o activitate într-un serviciu al primăriei, s-au cheltuit 100 de unități bugetare, când se dă comanda de a construi proiectul de buget al localității, eu am fost primar la Brașov 8 ani, șeful de serviciu zice, mă, pentru anul ăsta punem 150, că nu ne-o dau 150, dar 130 tone dă. Complet nefundamentat. Când se duce la nivel de direcție, situația se repetă. Directorul zice, păi dacă anul trecut am cheltuit 700 de unități bugetare, monetare, ce-or fi alea, da, să zicem 700 da. De milioane, da? Acum punem 1000, că nu ne-o dau 1000, dar poate ne dă 800. La fel se face când se agregă bugetul la nivelul localității, la nivelul județului și la nivelul țării pe ministere. La capitolele de bunuri și servicii, în România, dacă la jumătatea execuției bugetare, cu ochii închiși, tai între 20 și 40% cheltuielile pe bunuri și servicii, funcționează administrația locală, județeană și națională ca și când nimic nu s-a întâmplat. De ce? Pentru că bugetele sunt construite umflat.
Lipsește... Atâta doar, domnule senator, că atunci când se stabilesc aceste bugete, există riscul ca acel serviciu de care aminteați dumneavoastră, care a solicitat 100 de unități bugetare, în loc de 100 să primească 70.
Nu, de regulă primesc mai mult. Și ei le umflă. Deci ce se întâmplă? Lipsește controlul, de rigurozitate al fundamentării. Lipsește.
Important e să vină banii. Vedem noi ce facem pe urmă.
Corect, foarte corect. Aveți perfectă dreptate.
Așa se petrece,
din păcate.
Asta e adevărul.
Ce vreau să spun este că din capitolele de bunuri și servicii, din bugetele publice ale autorităților centrale, județene și locale, lejer ies încă 5 miliarde de euro. Lejer. Asta nu doar vorbe. Se poate măsura de la caz la caz. Vă mai dau un exemplu. Există un instrument financiar folosit de 42 de țări și pot verifica ascultătorii dumneavoastră și telespectatorii pe internet. Se numesc fonduri suverane de investiții. Ce sunt acestea? Acestea sunt un instrument financiar apărut în ultimii 10 ani, pe care îl folosesc 42 de țări pe glob și ele au ca și destinație trei domenii prioritare. Infrastructura de transport, investiții în sănătate și în învățământ. Ele sunt fonduri cu mare risc, 9-15% riscul, de aceea sunt garantate de stat. Ele sunt fonduri private, dar garantate de stat. Și acum, volumul pe glob al acestor fonduri a crescut în 10 ani de la 0 la 15.000 de miliarde de dolari.
O sumă enormă.
Deci este un pur și simplu o explozie financiară. Deci, repet, fonduri private garantate de stat. Acest instrument financiar România nu-l folosește. Ei nu știe de el. Nu este invenție românească, e invenție străină, funcționează Statele Unite, Rusia, China, Japonia, Germania, Anglia, Franța, Emiratele Arabe, Israel, toți folosesc.
Domnule senator, noi nu. Funcționează în state democratice, în state în care oamenii politici sunt hotărâți să facă ceva pentru nația, pentru poporul care i-a trimis acolo. Ori la noi ceea ce se vede este în felul următor și nu este opinia mea, este opinia ascultătorilor Radio România Reșița. În ultimii ani, în ultimii mulți ani de zile, fondurile europene atrase au ajuns să nu fie cheltuite în totalitate și acum rămânem și cu lucrările făcute pe un sfert sau pe jumătate și va trebui să dăm și banii înapoi, pe de-o parte. Pe cealaltă parte, guvernele României s-au împrumutat. S-au împrumutat pentru investiții, s-au împrumutat pentru tot felul din necesitatea de a acoperi o serie de găuri din buget, bani care s-au furat. Nu o spun eu, o spune DNA-ul. Sunt atât de multe procese, multe dintre ele pe sume infime, pe sume minore, care pur și simplu duc în derizoriu toată această activitate a DNA-ului, pentru că prinzi pe cineva, îl acuzi că a furat 10.000 de euro sau că a luat o șpagă de 10.000 de euro, îi dai 3 ani cu suspendare, dă cei 10.000 de euro înapoi și pleacă liniștit cu celelalte milioane de euro furate. Se retrage și din viața publică și din viața politică și își trăiește liniștit toată viața, el și încă vreo 2-3 generații de acum înainte. Ori lumea asta vede. Și aceste fonduri de care spuneați dumneavoastră, dacă ajung în România, avem garanția că sunt cheltuite chibzuit, sunt cheltuite în interesul nației române sau vor umple din nou niște buzunare?
Ați atins mai multe teme în expunerea dumneavoastră și acum să le mărunțim așa. Primul lucru, orice ban public sau privat care ajunge în România se cheltuie după cum se cheltuie în România, cu hoție sau fără hoție. Problema este să acționezi prin mijloace eficace de control public ca să nu se fure. Că degeaba vii tu DNA-ul după 10 ani, 10 ani ai știut că SRI-ul te-a informat, tu, procurorul, ai ținut dosarul blocat, ăla a furat și a dus banii afară cu milioanele, cum spuneți, și la sfârșit iei 10.000 de euro și milioanele sunt duse. Adică avem și o slăbiciune instituțională.
Că vedeți, tocmai de asta se duce în derizoriu toată această activitate.
Acum, trebuie să luăm temele care le-ați atins într-o succesiune. Fondurile europene. Fondurile europene există, dar le poți accesa dacă îndeplinești niște standarde. Întâmplarea face că personal sunt specializat în management de proiecte cu finanțare europeană. Chestiunea este următoarea. Nouă ne lipsesc în România niște lucruri. Primul lucru. Ne lipsește numărul suficient de specialiști în domeniul managementului de proiect pentru ca autoritățile publice să aibă capacitatea administrativă să absoarbă fonduri la nivelul la care ele sunt la dispoziție. Eu sunt inițiatorul unei legi, ea este legea 339 din 2007, se numește Promovarea strategiilor de management de proiect pentru administrația publică locală. Bun, acum, tinerii cu competențe specifice necesare domeniului proiectelor cu finanțare europeană, cei mai mulți dintre ei, cei calificați superior, se găsesc în mediul privat. De ce? Pentru că în sectorul public, nivelul de salarizare este mult mai mic decât în mediul privat pentru același tip de activitate și la același nivel de competențe profesionale pentru a lucra în proiecte. De aceea, eu am propus un alt proiect de lege care nu s-a acceptat, pentru crearea unui fond național de premiere a succesului echipelor de consorciu de proiect pentru proiectele cu finanțare europeană. O premiere care se facă inițial când se aprobă finanțarea și după aceea la final pentru buna execuție a proiectului. Dacă ai face un astfel de instrument financiar bugetar pentru premierea echipelor, ai putea găsi mai mulți tineri competenți specialiști care să fie lucrători în administrația locală sau parteneri ai administrației.
Și interesați să facă proiectele viabile și duse până la capăt.
Pentru că un tânăr care știe engleză, calculator și e specializat în management de proiect, s-ar gândi, mă, dacă lucrez în proiectul ăsta, aș putea câștiga datorită premierii în plus, să zicem, 20.000 de euro în 3 ani. Păi m-ar interesa să lucrez cu
20.000 de euro. Și nu e doar așa un beneficiu, mi-l dă șeful, nu mi-l dă.
Îmi fac un avans la o casă.
Da, nu stau să văd, mi-l dă șeful, nu mi-l dă. Dacă Uniunea Europeană spune că am dus proiectul până la capăt, voi primi banii.
Asta este una dintre problemele slabei absorpție a fondurilor europene. O alta. Numărul mic de specialiști în țară. Țări care absorb peste 100% din fondurile alocate, avem două exemple de mare succes, Irlanda și Polonia, își școlarizează pentru management de proiect și cresc numărul de practicanți cu 17% pe an, până la 20%, mai mulți în fiecare an.
Deci, și dacă, îi păstrează tot cu salariul minim pe economie?
Nu știu, să vă spun că nu lucrez în Irlanda, dar faptul că atât de mulți oameni se specializează, uite că are efect că ei folosesc toți banii la dispoziția lor și încă reușesc să absorbă peste ceea ce este la dispoziția lor. Noi după 7 ani ajungem să folosim 60% din banii alocați României. Bun, să mă opresc la managementul de proiect. Să vin la o altă temă care ați deschis-o, aceea a modului cum se fură banii publici. Una dintre resursele pe care le poți atrage ușor la bugetul de stat ca să ai bani pentru creștere accelerată de salarii și de pensii constituie domeniul evaziunii fiscale. Și pentru că dumneavoastră sunteți aici aproape de graniță, vă dau un exemplu foarte concret. Este ușor de construit, nu este invenție românească, un sistem național informatic integrat, astfel încât la toate intrările și ieșirile din țară, port, aeroport, șosea, tren, gări, să existe terminale fiscale exact ca la caserie la magazin, astfel încât zilnic pe masa ministrului de finanțe, șefului ANAF, a primului ministru, la ora 18 să știe cu precizie astăzi ce a intrat și ce a ieșit prin vama românească. Spune Consiliul Fiscal, organ specializat, că în România volumul evaziunii fiscale depășește 20% din produsul intern brut. Noi avem un produs intern brut în medie pe an de 150 de miliarde de euro. Păi dacă ajunge la 30% evaziunea fiscală, înseamnă 50 de miliarde de euro. Păi acolo numai o cincime din 50 de miliarde de euro se atrage la buget și găsesc 10 miliarde de euro să aduci la bugetul de stat.
Atâta doar,
problema
domnule
este
senator,
să aplici un astfel de, iertați-mă numai să termin propoziția asta, să aplici o astfel de, să construiești o astfel de infrastructură, care astăzi cu nivelul de tehnologie, comunicație este ușor de realizat în 6 luni de zile, ca să vrei să faci treaba asta. Pentru că acolo este o masă de 50 de miliarde de euro care anual îi pierzi și poți din ea aduce spre bugetul de stat.
Cred că ați spus punctul pe ei, dacă vrei să faci asta. Pentru că de vrut s-a vrut și un card electronic de sănătate și dacă ați avut ghinionul să apelați la o farmacie sau la un medic de familie, veți constata, astăzi nu merge, vino mâine, nu pot să scriu rețeta acum, nu pot să scoți rețeta acum pentru că, uite, mi s-a blocat sistemul. E tot un sistem informatic. Oare depinde cine câștigă licitația, dacă se ajunge la licitație. Pe cealaltă parte, nu știu dacă există interesul din partea unor oameni puși în anumite funcții ca acest sistem informatic să funcționeze.
Da.
Sau ca această propunere a dumneavoastră de verificare a tot ceea ce intră să funcționeze.
Bun, acum să vă spun ceva. O să vă spun o formulare care sună foarte pompos, dar dacă mărunțim puțin și ne uităm în ce înseamnă fiecare concept în parte, lucrurile se înțeleg mai ușor. România, noi suferim în mod cronic de o incapacitate managerială de a conduce sisteme de politici publice în dinamica lor. Ce vreau să spun prin această formulare care pare foarte pompoasă de nivel academic? Politicile publice sunt sisteme foarte complexe. De ce? Pentru că este vorba nu numai de decizii politice, este vorba de efecte sociale, efecte economice, implicații instituționale, naționale și internaționale. Deci procesele politice sunt procese complicate. Acum, cu instrumentele date de tehnologia informațiilor și comunicațiilor, există metodologii și tehnologii prin care poți să stăpânești procesele în derularea lor, când spun asta mă refer la procesele de politici publice, aproape online. Ori noi, ca țară și ca guverne, avem o incapacitate de a ști să stăpânim astfel de procese. Nu cunoaștem. Deci este o lume nouă în care suntem, lumea globalizată, lumea regionalizată european, care funcționează la niște standarde de performanță în politici publice de nivel mondial, iar noi activăm cu metode vechi, cu statul la ghișeu, plata online se face foarte greu.
Domnule senator, nu ne-am născut toți deștepți. Nu știm, dar vrem să învățăm?
de la caz la caz. Uite, sunt exemplele din mediul privat, care totdeauna este mult mai dinamic, firme și oameni care se adaptează foarte bine la evoluțiile tehnologice. Se fac unele progrese și în sectorul public, dar povestea cu cardul de sănătate, așa este cum ați spus, da. Deci e un sistem informatizat care are sincope. Dar oricum e mai bine cu cardul de sănătate decât fără cardul de sănătate.
Nu, n-am pus în discuție dacă e util sau nu e util. E acel program informatic care nu funcționează așa cum ar trebui.
Da.
Oare ce s-ar face americanii, fiscul american, dacă și sistemul lor informatic ar da același rezultat ca al nostru?
Ce s-ar face americanii dacă ar fi trăit și ei 50 de ani de comunism ca noi? Sigur, s-ar face altfel decât se fac astăzi. Da? Ei neavând experiența nefericită, pentru că la noi trebuie să înțelegem o realitate românească, anume, eram și noi o țară democratică în Europa după război și avem comunismul. Un sistem complet diferit. Mă rog, nepropriu poporului român, dar 50 de ani s-au străduit să construiască un sistem care acum s-a prăbușit pe glob, țin de Europa în mod special, și a venit sistemul capitalism înapoi. Adică un model de economie și de societate politică cu care generația noastră, cel puțin, zic de oameni de peste 45-50 de ani, nu eram obișnuiți. Acum încercăm să ne adaptăm la modelul ăsta. Unii îl practică de sute de ani. Și atunci, sigur că suntem cu decalaje de cunoaștere, de înțelegere, de practică, văzând și făcând. Deci, e bine să ne înțelegem foarte exact condiția în care ne aflăm, ca să știm după aceea, că așa se spune, zice, important nu este ceea ce suntem, ci direcția și sensul în care ne mișcăm. Ori, faptul că România este țară membră a Uniunii Europene, țară membră NATO, drumul este bun. Problema este că trebuie să învățăm, să facem performanță.
Ritmul nu este cel care ar trebui.
Da. O să învățăm. În mod sigur, să știi, generațiile tinere care vin acum și care fac școli superioare chiar în Occident și vin adaptați la noile tehnologii IT, NC, ăstea sigur vor fi mai buni decât generațiile care au trăit jumătate de viață activă în comunism și jumătate acum zic că vor în capitalism.
Problema este să rămână în țară și să facă ceva pentru țara asta, pentru că există mari șanse ca odată specializați să-și ia desaga în spinare.
De aceea, Partidul Puterii Umaniste Social Liberal propune creșterea accelerată a salariilor și pensiilor, printre altele, și ca să existe perspectivă pentru tinerile generații. Spun studiile de specialitate că un om este dispus să-și părăsească țara sau locul de baștină când, practicând aceleași activități la același nivel de calificare, poate câștiga în altă parte mai mult de 4 ori decât acasă. Deci dacă acasă practici o profesie, indiferent care, și câștigi, să spunem, suma de 500 de euro, care deja e un câștig rezonabil în România astăzi, și afară poți câștiga 3500 de euro, adică de 7 ori atât, ești dispus să pleci.
Prestând
aceeași activitate la același nivel de calificare. Sunt studii sociologice americane privind migrația forței de muncă. Și atunci ce trebuie să facem? Noi trebuie să creăm în România creștere accelerată de salarii și pensii pentru ca oamenii să muncească aici. Care e diferența de muncă între un șofer de taxi în România și un șofer de taxi în Germania? Tot mașina o conduce. Nivelul de salarizare? Acolo de 8 ori mai mare. Care e diferența între ce face un medic, stomatolog aici sau în Anglia? Cam aceleași activități. Acolo salariul e de 10 ori mai mare. Păi cum să nu te duci să lucrezi acolo? Și atunci noi ce trebuie să facem este, și acum ajung la un subiect important, dacă îmi permiteți 3 minute pe el, e vorba de dreptate socială prin sistemele de salarizare și de pensii.
Există acest termen în România?
Dreptate acest concept.
Da,
vi le spun acum, da. Deci noi trăim în România o totală inechitate socială.
Absolut.
Și vă dau două exemple. Salariul minim, 1250 de lei. În România avem salariu maxim de 20.000 de euro. Director la Transgaz și Romgaz. Lucrează la stat. Sunt ingineri. Raportul este de 1 la 165 între minim și maxim. pensii. Pensia minimă e de fapt un ajutor social de 400 de lei pentru oamenii care lucrau la CAP și nu au fost în sistemul public de pensii. 400 de lei. Coșul minim de consum este 1850 de lei, stabilit de sociologi la nivel de Academie Română. Avem în România pensie de 340 de milioane de lei. Domnul se numește Bălășcoiu, este în județul Argeș, fost procuror și șef de penitenciar. Adică între pensia minimă 400 de lei și 340, raportul este de 1 la 85. Deci avem inechități flagrante, atât în salarizare, cât și în pensii. În țările occidentale, în mod special în cele scandinave, raportul între minim și maxim este de 1 la 12 până la 1 la 20. În unele țări e 1 la 18.
Și în România exista o lege cu 1 la 15.
Acum când vorbim, există, ce spuneți dumneavoastră, un acord între sindicate patronate și guvernul României, mă refer la guvernul Ponta, să fie raportul în România de 1 la 15. Deci noi ce trebuie să facem? Odată trebuie să aplicăm, să aprobăm o singură lege a salarizării, o singură lege a pensiilor, fără niciun fel de pensii speciale sau salarizări speciale. Aprobăm raportul de 1 la 15, discutabil, poate fi și 1 la 18, dar dacă s-a convenit, 1 la 15, și după aceea construită grila astfel încât nimeni să nu piardă nimic, dar la început să câștige cei care acum sunt defavorizați, adică sub nivelul grilei. Cei care sunt la grilă sau peste își mențin aceste venituri o perioadă de timp până când grila se împlinește pentru toți. Iar în primii ani, creșterile accelerate de salarii și pensii trebuie să petreacă la cei care sunt mult sub grilă. Este inuman și indecent ca să fie coșul minim de consum pe o persoană 1850 de lei și tu să ai salariu minim sub coșul minim de consum. Adică românul cu o muncă cinstită la un nivel de calificare mediu, el nu poate să câștige coșul minim de consum, e 2250 de lei.
Și atunci este obligat să fure sau să plece din
De care? Aceea noi, Partidul Puterii Umaniste, Social Liberal și eu care am contribuit la realizarea acestei viziuni, noi propunem o unică lege a salarizării, o unică lege a pensiilor cu raportul 1 la 15 și, cum am spus, la început câștigă cei care acum sunt defavorizați sub nivelul grilei și când grila va fi împlinită pentru toți, după aceea cresc toți, inclusiv cei care acum sunt avantajați.
Atâta doar, domnule senator, că doar eu știu vreo 3-4 proiecte de lege ale salarizării, toate discutate, iar atunci când s-a făcut un calcul pe ele, răspunsul a fost invariabil, nu sunt bani.
Pentru că, deci așa este cum spuneți dumneavoastră, pentru că viziunea guvernanților este defectă. Ei nu s-au concentrat pe soluții care să atragă bani mai mulți la bugetele de stat. De aceea noi, în direcțiile de stat, le găsiți pe pagina de internet www.ppusl.ro. Noi am arătat cele 9 direcții strategică de acțiune și pe fiecare direcție în parte câți bani se pot atrage la bugetul de stat. Că dacă atragi bani mai mulți la bugetul de stat, vei avea de unde să repartizezi mai mult. Vă aduc la cunoștință ceva ce poate că nici nu știți, dar este de neimaginat. Ponderea retribuției muncii în Europa ca medie este 54% din produsul intern brut. 54%. Știți cât e în România? 36,6%.
Mă gândeam undeva la jumătate.
Deci noi ce concluzie tragem de aici? Că în România, din produsul intern brut, cheltuielile cu capitalul fix și profiturile au ca pondere în produsul intern brut mai mare decât în Europa în general. Deci după ce că aceia, că-s nemți, că-s englezi, că-s francezi, că-s scandinavi, au PIB-uri și bugete mult peste noi, știți că PIB-ul României este 1% din PIB-ul Europei. Deci noi, țara a șaptea ca suprafață, ca populație, producem 1% din economia Europei. Deci după ce că avem un PIB atât de mic, nici măcar ponderea muncii plătite în ansamblul produsului intern brut nu este la media europeană. De acolo e 54, la noi e 36. Deci uite, o altă direcție de acțiune care... Ce se întâmplă? În management există o vorbă, spune așa, nebunia în management este să faci aceleași lucruri și să te aștepți la rezultate diferite. Nu se poate. Ori noi, dacă facem construim la fel bugetele, facem aceleași politici publice, de unde să avem bani mai mulți la bugetul de stat dacă nu avem, de exemplu, o viziune și o politică proactivă pe mari evazioniști? Se spune în știință, în sociologie, zice 20% din cauze produc 80% din efecte. Păi, unde trebuie acționat? La mari evazioniști, prima cincime din cei care au cea mai mare pondere în evaziunea fiscală. Dar din motive politice, din corupție, din influențe externe, nu se acționează în aceste direcții. Noi, Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal, partid înființat acum 8 luni de zile pe noua lege cu 4 membri, 4 oameni au înființat partidul, acum suntem la nivelul țării vreo 10.000. Propunem altceva decât s-a făcut până acum. Și altceva în sensul scopului din Constituție, că la 4.7 în Constituție spune așa: statul este obligat să asigure un nivel de trai decent și măsuri de protecție socială. Noi ne-am fixat scopul, creșterea accelerată a salariilor și pensiilor, ca în 10-12 ani să ne aliniem la mediile europene. Dar ca să faci asta, trebuie să ai mai mulți bani la buget. Ca să ai mai mulți bani la buget, trebuie să acționezi pe niște direcții care să aducă acești bani la buget. Că e evaziune fiscală, că e reducerea risipei, că, mă rog, mai multe. Nu vă plictisesc acum.
Nu, pentru că mai avem puțin timp, domnule senator Ion Ghișe, doar 6 minute la dispoziție și 3 lucruri vreau să mai discutăm. Primul dintre ele, modificarea legii 41 din 94 vis-a-vis de funcționarea societăților române de radio și cea de televiziune. Proiectul este în Camera Deputaților, Senatul, din care face și dumneavoastră parte, este cameră decizională. Care este opinia dumneavoastră?
În opinia mea, separarea funcției de director general de cea de președinte al Consiliului Administrației este o măsură bună, în concordanță cu standardele guvernării corporatiste promovate de OECD. Nu intru în detalii să vă plictisesc. Esența, acum va ieși această lege, va depinde de dezbaterile din două comisii parlamentare importante: Comisia de Cultură și Comisia Juridică. Iar proiectul a fost inițiat nu pentru radio, ci în mod special pentru televiziune, unde este un faliment garantat, numai că ele, într-un mod fericit sau nefericit, fac parte din aceeași lege. Și atunci se umblă la lege în mod simetric la amândouă. Ceea ce este clar este că cele două societăți trebuie să se afle sub control public, că sunt societăți publice și sunt de interes național. Și atunci public, inevitabil, dacă rămân sub control parlamentar, ceea ce cred că așa, sper și cred că așa va rămâne, vor exista influențe politice în desemnarea candidaților în Consiliul de Administrație. Inevitabil.
Se vrea politizarea celor două instituții?
Nu.
Dar aici se va ajunge.
Deci putem să spunem că s-ar dori de către totdeauna decidenții politici ai zilei. Totdeauna guvernele vor să-și bage codița și influența în ceea ce înseamnă informarea publică. Asta e de când lumea. Vom vedea. Ce pot să vă spun este că părerile sunt împărțite între colegi. Eu am vorbit doar în Senat cu colegi pe subiect și acum când vorbim nu se poate anticipa dacă și cum se va modifica legea aceasta inițiată de către un coleg senator.
Se va vota în această sesiune?
Eu cred că da. Eu cred că da. El dorește, inițiatorul legii, președintele Comisiei de la Senat de Cultură, el dorește în această sesiune, dar depinde mult de jocurile politice. Acum, fiind și campanie electorală, vă dați seama că interesele, influențele se mută mai mult pe campanie, e posibil și să nu se voteze în sesiunea. Nu știu să vă spun.
Am înțeles. Domnule senator Ion Ghișe, la sfârșitul anului trecut, în urma evenimentelor de la Colectiv, guvernul Ponta a demisionat. Președintele a propus un guvern tehnocrat, Parlamentul a aprobat, avem, probabil până în toamnă, un guvern tehnocrat, perioada în care partidele politice aveau nevoie de un relaș, de un respiro pentru a se reforma. Această reformă internă a partidelor, a clasei politice românești, de care strada, inclusiv atunci după evenimentele de la Colectiv și în general, strada dorește o reformare a clasei politice. Aceasta s-a produs? Se produce? Nu, sau e doar un deziderat?
Deci primul lucru, povestea cu strada. Aici trebuie să simplificăm. Câți au ieșit în stradă? 35.000 în București, 70.000 în țară. Știți ce înseamnă asta? Un mandat de senator sau două mandate de deputat? Deci chestia cu strada vrea, strada dorește, nu. Deci trebuie să acționăm instituțional. Deci nu este treaba noastră ce fac partidele politice în interiorul lor. Dom'le, dar oamenii pot să știe. Votezi aceleași partide care le-ai mai votat, vei avea aceeași ciorbă politică. Eu nu întâmplător m-am înscris într-un partid nou. Deci am făcut 10 de ani parte din PNL.
Pentru că liberal, liberalii cred că partidul, a fost cel mai scindat partid politic după Revoluție.
Partidul Puterii Umaniste propune, e un partid de centru, Putere propune politici economice liberale pentru programe de asistență și protecție socială. Ca să ai resurse, trebuie să ai întâi de unde să acumulezi. Deci problema este următoarea. Partidele politice, cele două mari, nu se vor reforma în interiorul lor. Ei nu fac reformă pentru că vrem noi de afară. Ei sunt oameni care se cunosc. Problema este ce prestație publică produc ele. Iar noi constatăm că ele produc, de atâția ani de zile, efecte nefericite pentru viața oamenilor. Creșteri prea mici de salarii, obediență față de influențe și decizii externe. Deci, marele capital nu-și dorește în România salarii minime mai mari. Adică să crească.
E normal. E normal.
Vreau să maximizeze ponderea profitului. Și atunci, cine a votat cu partidele mari în trecut și vede ce au făcut, se poate aștepta că dacă votează la fel, va primi aceleași efecte de politici publice.
30 de secunde, opinia dumneavoastră vis-a-vis de actualul guvern tehnocrat și de gafele care
foarte
iese la lume.
Foarte proastă, sunt incompetenți, rupți de țară, mulți, vreo 4 miniștri sunt în concediu. I-au primit concediu de la Bruxelles ca să guverneze în România. De vină sunt cele două partide mari pentru că au investit acest guvern. Și de ce? Ele au investit acest guvern ca să nu răspundă politic în anul de alegeri. Să nu răspundă
aceasta
pentru...
Aceasta este explicația. Asta,
bineînțeles. E ca povestea cu țăranul și-a dus calul la târg, nu să-l vândă, ci să-l facă de râs. Adică ei au pus în funcție guvernul ăsta de tehnocrați, ca acum să arate cu degetul spre el, că el e vinovat, dar ei îl susțin prin vot în Parlament. Adică este de fapt o fățărnicie și o duplicitate a cele două partide mari, PSD și PNL.
Domnule senator Ion Ghișe, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul la Radio România Reșița. Ascultătorii noștri cu siguranță vor dori să vă mai aibă aproape pentru o altă rundă de convorbiri. În final, dacă aveți un mesaj pentru acest locuitorii din acest județ și din această zonă de țară, un județ văduvit de toate.
Două lucruri v-aș spune. Odată că să vă mulțumesc și să spun reșițenilor dumneavoastră așa și cetățenilor din Cara Severin. Se spune că speranța moare ultima. Asta este o idee. Și a doua idee, când dorești altceva, eventual mai bine, este nevoie să votezi altceva. De aceea Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal, un partid nou, încearcă să propună altceva. Oameni cinstiți și competenți pentru funcții de demnitate publică. Iar dumneavoastră aici aveți un om, cel puțin despre cinstea dânsului, n-am auzit pe nimeni să se îndoiască, liderul nostru, domnul Nicolae Ștefănescu, cred că merită urma. De aceea suntem noi azi aici la Reșița să-l sprijinim.
Mai e o vorbă la noi la români, degeaba ai dorință dacă e ca nanai ca nici putința.
Bun, acum putința așa mai face și omul. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Trebuie să acționăm și noi ca să fie mai bine.
Vă mulțumesc, domnule senator Ioan Ghișe. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, că ați rămas alături de noi. Ne reauzim și mâine într-o altă ediție a emisiunii Ascultă cum te ascultă.
Mulțumesc, la revedere!